кара курай табылган. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Башкармалыктын өкүлү Жылдызбек Атта коропчунун айтымында аталган жаран ушундай эле кылмыш үчүн мурда соттолуп чыккан экен. Нарында шаар мэрине ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлдү. Бул маселени кечээ шаардык кеңештин кезектеги сессиясында 11 депутаттан турган демилгелүү топ көтөрүп чыгып, мэрдин ишинде мыйзамсыздар бардыгын жүйө тартышты. Нарында кабарчыбыз билдиргендей, көпчүлүк коалициянын түшкөн депутаттар мындай демилгеге каршы болуп, ортодо кайым айтышуу орун алган. Шаар мэри Батырбек Жээнәлиев орун басарлары менен жана аны колдогон депутаттар жыйын залынан чыгып кетишкен.
Ар бир фракция ошо мэрге ишенбөөчүлүк көргөзүүгө укугу бар. Бүгүнкү талап туура коюлган.
Деген шаардык кеңештин төрагасы Эрмек Турсуналиев алар мэрдин сессияны таштап кетишинен аралык иретинде президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө кайрылуу жөнөтүшөрүн билдирди. Азаттыктын кабарчысы байланышканда нарын мэри Жээнәлиев болсо, депутаттар тоого коюп жаткан дооматтарды саясий оюн катары баалап четке какты.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн аламдагы башкы жаңылыктар менен улан алыпкулу тааныштырууда сиздер кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да кеңири окуласыздар. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Эртең кыргызында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус жылуу, күндүзү 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүзү 20-25 градус жылуу, Баткенде болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү 15-20 градустун тегерегинде жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүзү 17-22 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүзү болсо 14-19 градустай жылыйт. Нарында түнкүсүн 2-7 градус жылуу, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлөт. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 23-25 градустун тегерегинде болот. Эми Азаттыкта күндүн башкы окуялары. Кыргыз бийликтери Баткенде чек араны дагы бекемдегенге аракет кылып атканын билдирип атышат. 27 апрелде Тажикстан менен чектеш Аксай айылындагы жаңжалды иликтеш үчүн барган атайын өкмөттүк комиссия кошумча чек ара тузотун курууну туура тапкан. Жергиликтүү тургундар болсо, бизге социалдык маселеден мурда чек ара проблемасын чечип бергиле деп атышат. Баткенде чек арадагы соңку кырдаалга биздин дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири кайрылмакчы.
27 апрель күнү Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Ворох Чорук айыл тургундарынын ортосундагы жаңжалдан кийин абал турукташып калганы менен жергиликтүүлөр маселени түбүнөн чечүүнү талап кылышууда. Аймактагылар бийлик тирешүүлөр пайда болгон учурда чуркабай, мындай көрүнүштүн алдын алууга басым жасоосу зарылдыгын белгилешет. Эки өлкөнүн чек арадагы калкы тирешкен учурда абалды колдон чыгарбай, жаңжалды токтотуп калуу үчүн айылдардагы күч кызматтары жетишсиз болуп, райбарбордон кошумча күч тартууга туура келген учурлары да бар. Аксай айылында айдоо жерлери тартыш, жол, суу, жумушсуздук, саламаттыкты сактоо да калктын негизги көйгөйлөрү болгону менен аны биз чечкиле деп талап кылганыбыз жок. Болгону чек араны тактап бергиле, калганы шартка каралат да, дейт жергиликтүү Таалай Ибраимов.
Мына көрдү катуу алдыма алганы. Качан эл өзү жолугуп, эл өзү бир мушташка чейин барган учурда гана ана баардыгыбыз ишенге чогулуп атабыз да. Мен көп келген жетекчилерге айтам, Аксайдын эли биринчи келгенде социалдык маселеден мурда көрүп атасыздар, чек араны көтөрүп жатат. Биздин элге кыйналып бечаралар ушунчалык жүдөп атса дагы социалдык маселени көп айткан жери жок да. Көп учурда бизге сураганыбыз эле ушу делимитация, демаркация чечип берсиңер деп сурагым жатат.
Ар бир чек арада маселеси бар калктуу конуштарга чек арачылар жете албай, кээ бир учурда күч тартыш болуп, кошуна өлкө жарандары Кыргызстан аймагына кирип, мүлккө зыян келтирген учурлары да болуп келет. Ушундай абалдан чыгуу үчүн болуп өткөн окуяда көбүрөөк жабыркаган Масейиттин жери деген айылчага кошумча чек ара тозот ачылмай болду. Ушундай эле чек ара бөлүкчөсү Чарбактагы жаңжалдан кийин Таян айылына да курула баштаган. Анткени кичине жер деп маани бербей таштап кое албайбыз, дейт чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов.
Кичинекей чакан айыл бир 17 кожолук. Мындан тышкары мына бул жерде арык асты дейт, ал жерде дагы бир 6-7 кожолук үй бар экен. Эми ар бир айылга пост койгонго эми кажети жок, өзүлөрү да сунуштабады. Оле ортобоздун үстүнө бир пограничный пост коюп берсеңер алар жетиштүү деп. Ошон үчүн эл менен кеңешип азыр чечим кабыл алдык. азыр региональный пограничный управленияга да тапшырма берилди. 6 кожолук болсо да биздин элде, биздин жарандарда, алардын коопсуздугу жөнүндө. Ошол 1 гектар жер болсо да, бул кыргыздын жери, ошону сактап калышыбыз керек да.
Бул жаңжалдан кийин кыргыз-тажик бийликтери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чыгымдарды тажик тарап калыбына келтирүүнү моюнга алган. Бирок жергиликтүүлөр талап кылгандай чек араны аныктоо созулуп жатышына Тажикстан кызыктар болуп жатат дейт. Эл менен жолугушууда өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров.
Мына ушул жерде турчуктун да картасы бар. Ушул убакка чейин мына билгени жок, мына бултыр билдик. Карап отурсак, ошол жерде 3 анклав пайда болуптур биздин өзүбүздүн. Тартар ээ болгон. Бул жерде эмне мына интернетте чыгып атат, Тажикстан билгенде кылат. Атайын кредит берип атат. Кыргызым үйлөрү сатып алып берди. Бул жер 900 метр калды, 1 километрге жетпеген жер калды азыр кошулса. Эртеге кошулса бүттү. Эч ким чыгара албайт. Булар эмне үчүн созуп атат? Созгон себеби ээлеп ала берди, ээлеп ала берди, ээлеп ала берди. Баягында айтабыз, по факти ким кайерде ээлесе ошол боюнча чегерелеп берет деген маселени коет. Ушинтип созуу болду.
Чек арадагы аталган окуя боюнча Тажикстандын Согду облус жетекчиси менен Баткен облус жетекчилиги тийиштүү кызматтары менен 4-май күнү жумушчу жолугушуу белгилешкен. Анда бир топ чек арадагы абал тууралуу талкуулар болору айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Башка маанилүү окуялардан: Кыргызстан белекке берген куралдар чет элдик кылмыштуу топтордон табылууда. Мындай маалыматты юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов өкмөттүн жыйынында билдирип, мамлекеттин алтынан курал белекке берүүнү токтотуу сунушу менен чыкты. Кыргызстанда мыйзам боюнча чет элдик мамлекеттик жана коомдук ишмелерге сиңирген эмгеги үчүн белекке курал берүүгө мыйзам жол берет. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Орусияда уюшма кылмыш тобунун мүчөсү кармалган кезде жанында Кыргызстандан сыйлык катары алган куралы болгон.
Кылмыш тобунун мүчөсү кармалып, анын жанына курал чыгып, ал куралды ошо Кыргызстан бийлиги тарабына сыйлык катары берген экен да. Ал кандайча Россиянын кылмыштуу тобунун мүчөсүнө тиги пистолет сыйлык катары берип калды да.
Бул фактылар өлкөнүн беделине шек келтирерин айткан юстиция министри мамлекеттин атынан курал сыйлыкка берүүнү токтотуу сунушу менен өкмөткө кайрылды.
МВД системасына бир 10 чакты жеңил машина сатып берет экен. Анан ушул бизге жеңил машина сатып берди МВД системасына. Сиңирген эмгеги үчүн деген биз буларга сыйлык берели деп ошол Россиянын 5-6 кишисине сыйлык бергенди мен туура эмес деп эсептейм. Анткени бул куралды сатуу да. Бизде так жобо иштелип чыккан эмес. Кимге берилет Россиянын жарандарына? Россиянын бир расмий бийлик өкүлдөрүнө берилсе бир жөн. Катардагы эле жарандарга берилип кетпей. А балким ал жерде сот торгону бардыр. Биз баягы уят болуп калышыбыз мүмкүн да мамлекет катары.
Бирок жазаларды аткаруу кызматынын башчысы мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев жыйында Шыкмаматовдун пикирине кошулбай, куралды белекке берүү министрликтин өз демилгеси менен эмес, өкмөттүн гана буйругу менен болоорун жүйө кармады. Ушундай эле пикирин Азаттыкка ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиев да билдирди.
Курал жарак МВД тарабынан берилбейт, курал жарак өкмөт тарабынан жана жогорку кеңеш тарабынан берилет. МВД өлкө документтерин гана даярдап берет. Бизге өкмөт тарабынан же жогорку кеңеш тарабынан документтер жиберилсе, биз ошону гана тактап даярдап бергенге жардам беребиз болду. МВД эч кандай ал жерде тиешеси жок. Бирөөгө курал жарак бергенге акыбыз жок.
Кыргызстандын курал жөнүндөгү мыйзамы боюнча башка өлкөнүн мамлекеттик жана коомдук ишмерлерине куралды сыйлыкка берүүгө уруксат берет. Аталган мыйзамга өткөн жылы киргизилген өзгөртүүгө ылайык, угатуучу куралды сыйлыкка берүү укугуна президент, өкмөт башчы жана парламент спикери укуктуу. Сыйлык катары берилүүчү угатуучу курал болуп, негизинен тапанча жана мергенчилик мылтыгы эсептелет. Ал эми аскерий жана укук коргоо органдарынын жетекчилери канжар жана кылыч белекке берүү гана укугуна ээ. Былтыр парламентте аталган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү талкууланып жаткан кезде 2005-жылдан 2012-жылга чейин Ички иштер министрлиги тарабынан 287 чет элдик жаран сыйлык катары курал алганы айгине болгон. Бирок анын баары өкмөттүн буйругунун негизинде мыйзамдуу берилгени, курал алгандар министрликке бул аралыкта 100 миллион сомдук жардам көрсөткөнү айтылган. Ал эми Ооган согушунун ардагери генерал-полковник Абдыгул Чотпаев 2010-жылга чейин коргоо министрлигинен курал белекке берген фактылар болгонун айтат.
Тиги Жаныш Калыев жогорку кеңештин депутаты, ошо үчөө даже фамилиялары бар, мен ошо чечен чечендерге ошо наградной курал кылышкан. Эми да алардан көп акча алышыптыр, бир жагы бизнес да. Эми ал убакта ошол Жаныш Бакиев аркылуу кылганда мен өзүм утканыман эң минимально 7 000 доллардан где-то 250 миң долларга чейин.
Абдыгул Чотпаевдин айтымында азырда өкмөттүн токтому менен чет элдик жарандарга курал сыйлык бергиси келген адамдар бар.
Убагында жаныш убагында ошо Орусиянын жарандарына награда кылып эметкендер ошо аракет кылып атат. Таныштар бар, алар дагы мага чыгып айтып атат ошо. Ошол эки киши бизге ушундай убада берди эле, акчабызды алды эле, эмне үчүн кылбай атат деп анан мен айттым, эми мен ал иштерге тиешем жок болсо андай схемаларды билбеймин, ошо кимге бердиңер ошондон доолугула деп айттым.
Айтор эмне үчүн башка мамлекеттердин жарандары Кыргызстандын тапанча белекке алууга кызыктар деген суроо туулат. Айрым маалыматтарда башка мамлекеттин атынан белекке алынган тапанчанын артыкчылыгы, эгер ошол курал менен кылмыш кылгандыгы аныкталбаса, анда башка кылмыш менен кармалган учурунда укук коргоо органдары ал тапанчаны алып кое алышпайт. Айрым маалыматтарда азыр өкмөттө бир катар чет элдик адамдарды тапанча менен сыйлоо демилгеси көтөрүлүүдө. Өкмөт жыйынындагы талашта ошондон улам чыккандай. Ал эми өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев Шыкмаматовдун демилгесин ал кылыктуу деп баалаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап атасыз. Программада студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Бангладеште миңдеген демонстранттар эмгек шартын жакшыртууну талап кылышты. Бангладештеги бүгүнкү 1-май демонстрациясы өлкөдө 400 ашуун жумушчунун өмүрү кыйылган учурга туш келди. 1-май демонстрациялары дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да өтүп атат. Маселен, Грецияда бүгүн коомдук транспорт кызматкерлери иш ташташты. Кыргызстанда болсо эмгек күнү Ошто профсоюздар парады, Бишкекте дело жарыш менен белгиленди. Кашмирде бүгүн күчү 5.7 баллга жеткен жер титирөө болду. Кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат түшө элек. Ушул жана башка окуяларды Азаттык чекитке эже сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Сириянын өкмөтү эрегешчилер тарабынан Алеппо шаарында химиялык куралдар колдонулганын териштирүүнү сурап, кайрадан улуттар уюмуна кайрылды. Ошол эле учурда расмий Дамаск өкмөттүк күчтөр Хомс шаарында химиялык курал пайдаланды деген козголоңчулардын сөзүн четке кагып, бул жакка эл аралык эксперттердин барышына макул болбой атат. АКШнын президенти Барак Обама болсо Сирияда массалык кыргын салуучу куралдардын колдонулганы бекем далилденмейинче кандайдыр бир бүтүм жасаганга шашпай туралы деп эскертти. Сөз Амирбек Азамулунда.
Сирия өкмөтү кайрадан улуттар уюмуна кайрылып, Алеппо шаарында козголоңчулар тарабынан химиялык курал пайдаланылганын иликтөө үчүн эл аралык эксперттерди жөнөтүүнү суранды.
Сирия өкмөтү иликтөөчүлөрдүн командасын 24 сааттан да аз убакытта кабыл алганга дале даяр
деп билдирди Сириянын улуттар уюмундагы элчиси Башар Джафари шейшемби күнү. Улуттар уюму Сирияга жиберген иликтөөчүлөр тобу ушу тапта Кипрде Дамаскиге жөнөп кеткенге азыр турушат. Сирия өкмөтү менен куралдуу оппозиция бирин бири март айында Алеппо шаарында жана декабрда Хомс шаарында химиялык курал пайдаланган деп күнөөлөп келет. Бирок Сирия жетекчилиги улуттар уюмунун инспекторлору Алепподогу чабуулду гана иликтөөсүн каалайт. Ал эми улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун эки шаарда тең иликтөө жүргүзүлсүн деген көз карашта. Ошондон улам швециялык илимпоз Аке Селстром баштаган эл аралык эксперттер 28 апрелден бери Кипрде арз абалда отурушат. Башар Джафари ошондой эле козголоңчулар дүйшөмбү күнү Сириянын түндүгүндөгү Саракеп шаарында шектүү химиялык куралдарды колдонду деп маалымдады. Элчи шейшемби күнкү улуттар уюмундагы билдирүүсүндө Кошмо Штаттар менен Британияны өзгөчө Сириянын өкмөтүн жаманатты кылганга далалат жасоодо деп да күнөөлөдү.
Сирия өкмөтү эгер кандайдыр бир химиялык куралга ээ болсо да аны өз элине каршы колдонбосун Дамаскиде жана бул жерде дайыма айтып келген,
деди Сириянын улуттар уюмундагы элчиси.
Any chemical weapons against its own people.
Мындан мурдараак президент Барак Обама Ак Үйдө өткөн маалымат жыйынында Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу далилдер АКШда бар деп, бирок аны ким пайдаланганы азырынча тактала элек экендигин айткан. Ошондуктан кыргын салчу куралдардын пайдаланылганы 100% расталмайынча бүтүм жасаганга шашпоо керек деген Обама. Бирок, химиялык куралдарды колдонуу Сирия маселесин өзгөртчү негизги фактор болоорун. Деген менен кандай гана чара болбосун, фактылардын гана негизинде кабыл алынаарын эске салды.
If we end up rushing to judgment without
биз ишенимдүү айныгыз далилдер жок туруп бүтүм чыгарсак, биздин аракетибизди жыйырлык коомчулук колдобой коюшу мүмкүн. Атүгүл региондо да биз көргөн чарага каршы чыгышып, оппозицияга жан тарткан кээ бир адамдар
болот.
Президент Обама ушундан келип, Непада Башар Асадтын өкмөтү тарабынан химиялык куралдар колдонулганы тастыкталчу болсо, кандай чара көрүүнүн түрдүү жолдорун карап көрүү жөнүндө Пентагонго тапшырма берген.
Амирбек Азамулунун кабары. Берүүбүздү улантабыз. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык диаспоралардын замандаш ассоциациясынын түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл толот. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири замандаш ассоциациясынын Москва шаарындагы өкүлү Руспартнер ишканасынын жетекчиси Руслан Ишимов. Чет өлкөдөгү кыргыздардын биримдик уюму кантип түзүлгөнү, азыркы иштери жөнүндө Ишимов мырза Москвада кабарчыбыз Замира Кожубаевага айтып берди.
Руслан мырза, мына быйылкы жылы замандаш ассоциациясынын түзүлгөнүнө толук 10 жыл болот. Орусияда жүргөн кыргызстандык жарандардын кызыкчылыгын, ошолордун укугун коргоо, колдоо максатында түзүлгөн. Анан мына 10 жылдык убакыттан бери канчалык деңгээлде ошол максатлар ишке ашты, аткарылды?
2003 жылы Аскар Акаевич президент болуп турганда курултайга чогулткан. Ошондо ошол жерден Россиядагы кыргыздар чогулуп өзүбүзчө отуруп калып, ассоциация түзөлүп, биз бир оно келе турган жерибиз Кыргызстан. Кыргызстанда дагы биздин үнүбүз жете турган болсо, көбүнчө мигранттар азыр өтө көп кетти, алардын талабын талашпай калды өлкөбүз. Ошолордун талабын талаша турган, ортодо мос боло турган жакшы организация түзүшүбүз керек деп замандаш ассоциациясын түзгөнбүз. Негизи бирден ар бир организация келип президентке деле кире албайт, үнү деле жетпейт, кагаз жазып жерде бир шаардын кишиси 10 болсо, 100 болсо да кол коюп кирсе дагы бул үнү аз экен. Анан ассоциация деп атын даңазалап чыгарып, анан кийин Россиянын мынанча шаарындагы кыргыздар ушунча организация деп атынан келсе кичине кабыл алат экен да. Анан кийин тиешелүү жогорку кеңеш болобу, правительство болобу, өкмөт же президент болобу, кичинеден үнүбүздү, сөзүбүздү, көйгөйлүү маселелерди, чечилчү маселелерди жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Тем более ошол штаб түзүлгөндөн кийин ассоциация деп ал жерде грамотный юристтер иштеп атышты. Биз эч качан властка, өкмөткө дагы, президентке дагы, министерстволорго деле жөн эле биздин проблемабыз мына бул, ушуну чечип бергиле деп кайрылган жокпуз. Биз дайыма мына бул проблема бар, кандай чечсе болот деп ресурстардын баарын карап көрүп, ойлонуп, текшерип, изилдеп, анан чогулуп алып иштеп, ар бир проблеманын чечилүүчү механизмин ойлоп таап, анан өкмөткө предложение менен кошо киргизчүбүз. Эң негизи биздин кыргыздар, мигранттар Россияда өтө көп болгондуктан Россиядагы Федеральный миграционный служба менен милиция менен постоянно сталкиваться этип калып аттык. Анан биздин сөзүбүз кээде жетет, кээде жетпейт. Кыргызстанды байланыштырып давайте сүйлөшкүлө десек, конечно, президент келбейт, премьер-министр келбейт. Министерство иностранных делден анын иши да көп. И жөнөтсө бир какой-то начальник отдел жөнөтөт, аны болсо бирден на уровне көрбөйт. Тем более алар бул жердеги көйгөйлүү маселелерди толугу менен жакшы түшүнбөйт. Дагы предложение киргизгенбиз, мына ушундай ушундай деген көйгөйлүү маселе бар, ушундай түздөн түз сүйлөшүп именно ушул мигранттардын маселесин толугу менен биле турган киши керек өкмөттө. И тем более анын рангы выше болуш керек, на уровне министра деп анан биз предложение кылып ушундай министерство түзөлү деп механизмин баарын иштеп чыгып жасап өтпөй атып акыры бир 2 жылдай каралып отуруп комитет по миграции деп түзүп берди. Биз карап көрдүк, иштешип аттык. Ал келип сүйлөшкөндө деле, например, директор ФМС деле аны менен сүйлөшүп коюп атты. Ким экен десе, председатель комитета, там начальник отдела деп уровень жетпейт. Анан кайрадан жазып, кайрадан кирип жолугушууларда айтып давайте министерство түзгүлө, потому что ушунчалык акча которулуп келип атат, Элдер уже муңкурап ачарчылыктан калганда ар бири $100 болсо да үйүнө салып багып атат. Кыргызстанда азыр ачарчылыктан сактап турган мигранттар, келгиле ошолордун проблемасын чечип, мындай иштей турган площадкаларын кичине түздөп берип коелук, бөлгө түзүп берип коелук деген кайрылуулар менен кайрадан кайрылып отуруп, министерствонун полностью вертикалын схемасынын баарын түзүп, ушун иштеп чыгып өткөрүп, анан ошонун үстүндө Раматылык Өмүрахунов Мухтар Өсүйүнович өзү баштап кирип түшүндүрүп, диссертация жактагандай эле жактап отуруп, анан ушул министерствону кайра түздү да. Ошондо биринчи Рыскулова барып, силер жакындан билесиңер проблеманы, давайте силер бирөөнү койгула болуп, Мухтар Сүйүнович статсекретарь болуп барып, ошону менен иш жүргөн. Ошондон кийин өтө көп чечкендиктерге чечти да. Бул жерде мисалы үчүн мигранттардын регистрациясы боюнча дагы, разрешениясы боюнча, ошол разрешениени 2 жылга биринчилерден болуп ошол груз дээсини транспортировкасын миграция министрлигинин бюджетинен которуп берүүнү сунуштап, бюджетке кандай акча түшүүсүн дагы сунуштап, кандай жол менен которулуп берүүсүн дагы сунуштап отуруп, аны да киргиздик.
Айтсаңыз да, анан кийин ошол канчалык деңгээлде ушул сиздердин ассоциация же болбосо ушул кыргызстандык мигранттардын жанагындай жүгүн жеңилдете алдыңар? Ошондой укугун билбеген, тилин билбеген
замандаш ассоциациясы тарабынан жыл сайын биздин конференциябыз бар. Ошол жерде ушул кыргыздардын жашоосун жеңилдетүү боюнча 2004-жылы, 2005-жылы по-моему атайын тема кылып 3 саат, 4 саат обсуждение менен Россиянын баардык жерлеринде биринчи мына биздин рус партнер сыяктуу фирмаларды ачканбыз. Ростовто, Новосибирскиде, Самарада ошо биринчилерден болуп ачылды. Ошондон баштап жердин баардыгын ачып, кадимкидей элдерди прием кылып, консультация берип, кайсыл жерге кайсы документтерди өткөрүп, кандай кылып гражданство алып алса болот, разрешенияны кантип алып алса болот, кайсыл жерге кандай кылып жумушка орношсо болот. Анан ошондой пункттар ачылып уже иштей баштагандан кийин эле элдин проблемаларын уже дагы более жакындан биле баштадык. Потому что келгендин баардыгы биринчиден иш орношо албайт. Эң биринчи келгенде регистрациясын кылып беребиз. Андан кийин разрешениясын жасап беребиз. Анан кийин жумушка орноштурабыз. Анан жумушка орношуп алып иштеп аткандар айлыгын ала албай 5 ай, 6 ай, 2 ай иштеп алардын айлыгын алып беребиз. Кээ бирөөлөрдү ошол жумуштан эле иштеп аткан жерден унижать этип, антип, минтип алар менен барып жөн эле сүйлөшөбүз, кой антип элиге тигинтели деп. Ошол пункттар жакшы иштей баштагандан кийин элдин баардыгы жана груз двеселери дагы кайрыла турган жерлери болуп, ошол жерде замандаш ассоциациянын контурасы бар экен, барып айтса ошолор жардам берет экен деп келип атты. Даже кээ бирөө посольствого барып аяк тоочурет экен, силер эле посольстводон кылып бербейсиңерби деп, мынандай документтерди алып бергиле, мынантип кол коюп бергиле, мынантип жолдомо кылып бергиле деп бизге кайрылып атты. Анан посольство менен сүйлөшүп, биз алардын колун да узарттык да жер жерлерден. Тем более ошол кездерде Москвада, Екатеринбургда, Новосибирскиде бар эле болгон Россия боюнча. Азыр болсо ошол биздин демилге менен, биздин күч менен общественник началок да, то есть айлык төлөнбөйт, бюджеттен эч кандай акча бөлүнбөйт, офисине да бөлүнбөйт, иштекесине бөлүнбөйт, но представительдерди ачып баштадык. Ушул миграция министрлигинин представительдерин ачтык. Документ боюнча проблемалар өтө көп болот экен. Кээ бирөө келет, паспортун суроо бүтүп калат, узартыш керек. Кээ бирөө келет, паспортун жоготуп ийет, восстановить этиш керек. Кээ бирөө келет, совсем свидетельство о рождении, паспорт алыш керек. Кээ бирөө гражданство алайын деп ПМЖ басыш керек. В общем, дип представительствого көп эле проблемасы болот экен, дагы анан кайрылган возможность жок. Бул жакын жердеги 100 километр, 200 километр болсо дагы макулго, 7000-8000 километрден бери келгендер бар. Ошолордун көйгөйлөрү чечилди дагы.
Замандаш деген партияны түзүү зарылчылыгын, анан канчалык деңгээлде ошол партиянын түзүлүшү өзүн актап атат сиздин оюңузча?
Биз негизи мына ассоциацияны түзгөндө эч кандай политикага кирбейли, биз өзүбүз жарандардын гана укугун Россияда, Казакстанда коргойлу. Колубуздан келип калса бүткүл дүйнө жүзүндөгү маселелерин коргоп, өзүбүздүн жарандарга жардам берели максимально деп түзүлгөнбүз. Анан кийин эсесине мындай иш барып-барып аябай глобальный болуп кетет экен. Биз башкача айтканда ассоциация болсок деле өтө кичинекей болуп атпайбызбы? Үнүбүз жетпейт экен. Россиянын властьына бир сөздү айттырыш үчүн кайрылабыз, кайрылабыз. Биздин каттарыбыз болсо барат дагы отдел писимге жетет, ал жерден же жок болуп кетет, же болбосо дагы бирөөнө барат, анан дагы бирөө отписывать этет, анан дагы бирөө отписывать этет. В общем, бюрократический барьерлер иттей көп экен, дагы нужный жерлерге чейин жетпей калып атты да. Анан ошол себептен биз бир конференцияда чечим кабыл алдык. Давайте бир партия түзбөсөк болбойт экен.
Замандаш ассоциациясынын Москва шаарындагы өкүлү Руслан Ишимов менен кабарчыбыз Займира Кожобаева маектешкен. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.